dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta të vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do t'jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njëo me titujt kryesor të këtij edicioni. Delegacioni Kosovës zhvillon takime në New York. Vazhdojmë bisedime teknike në Bruxelles. Nën të vrarë në Afganistan. Për këto dhe materialit të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u shtakuar në New York me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Gjatë takimit, kryeministri Mustafa ka folur për angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, reforma të gjithëmbarshme dhe fuqizim të shtetit ligjor, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq në anën tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka vlerësuar progresin në Kosovë si dhe hapat e ndërmarrë për zhvillimin e vendit. Në Bruxelles sot dhe nesër do të vazhdojmë bisedimet teknike ku temë kryesore do të jenë liria e lëvizjes, marrëveshja për njohjet e ndërsjellta të diplomave universitare mes Kosovës dhe Serbisë, kthimi i dokumenteve kadastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse. Në këto takime qeveria e Kosovës do të paraqesë qëndrimin e saj për problemet e krijuara nga ana e Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve, thuhet ndër të tjera në komunikatën e lëshuar nga qeveria. Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Podgoricë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Malit të Zi, e cila udhëheqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Opozita po kërkon një qeveri tranzite deri në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat ata mendojnë se mund të mbahen. Të mbledhura jashtë ndërtesës së parlamentit, e cila po ruaj nga policia, ata kanë vendosur pankarta me mbishkrime dorëheqje dhe poshtë hajnat. Një shpërthim vetvrasjes ka vrarë 9 dhe plagosur më shumë se 30 afgan gjatë një loje sportive në provincën Paktika në kufinë me Pakistanin. Sulmi është kryer përmes një motociklete e cila ka pasur për qëllim të vrasë zyrtar lokal. Një sulm i ngjashëm ishte kryer javën e kaluar duke lënë të vdekur së paku 50 persona në të njëjtën provincë. Deri tash nuk ka marrë askush përgjegjësim për sulmin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk ka ndonjë plan të menjëhershëm për të dërguar trupa toksore në Siri, por ai ka konfirmuar edhe një herë se vazhdon ta mbështesë qeverinë siriane. Lideri rus ka kritikuar ashpër mbështetjen e ushtrisë amerikane për rebelët sirian. Putin pritet të takohet me homologun e tij amerikan në Barack Obama në marginat e samitit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit përgatitur nga kolegu në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Berjana.
Zenel, në qendër të medjave të shkruara në Kosovë vazhdon të jetë tërheqja në shkrimeve për marrëveshjen midis të arritura midis Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
E përditshmja koaditore Berjana ka vënë pas se arritja e marrëveshjeve të fundit midis Kosovës dhe Serbisë për Brukselin është kapitull i mbyllur. Edhe pse nuk kanë pranuar të flasin për gazetën për pasojat nëse qeveria e Kosovës tërheq në shkrimin prej marrëveshjeve, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë rikujtuar domosdoshmërinë e nisjes sa më të shpejtë zbatimit të tyre në praktik. Zyrtarë të BE-s nuk janë përgjigjur direkt koaditore për pasojat eventuale nëse Kosova vendos të tërheqet nga marrëveshja për asociacionin. Ashtu si që po insiston opozita, por ata vetëm kanë thënë se procesi dialogut është në interes të Kosovës që zhvillohet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve dhe avancimit të drejtave të serbëve, duke theksuar pritjet që të gjitha marrëveshjet të zbatohen plotësisht. Kësaj marrëveshjet e arritura deri tani, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave serbe, janë hapa kryesor për të arritur këtë qëllim, ka thënë për kohën ditore zëdhënësia e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Dinka Zhival. Prandaj, siç ka theksuar ajo, BE-a pret që të gjitha marrëveshjet të zbatohen plotësisht. Berjana?
Zenel, po ashtu koalicioni PDK-LDK mbetet sërish njëra nga temat kryesore të shtypit në vend. Çfarë mund të veçosh në këtë drejtim?
E përditshmja Kosova sot Berjana konsideron se qeveria aktuale udhëhiqet formalisht nga lidhja demokratike e Kosovës, por de facto është një ekzekutiv në duart e oligarkëve të politikës dhe bizneseve të dyshimta kriminale. Gazeta thekson se është një grusht njerëzish që ka shtrirë rrënjët e kriminalitetit të organizuar në çdo cep dhe segment të shtetit, ndërsa asgjë nuk mund të bëhet pa marrë miratimin e tyre, si thuhet, kryesisht kriminal. Kë grupë si që në vizon e përditshme e Kosova sot ka instaluar një sistem klientelist kudo në institucione qendrore, lokale, në kompani publike dhe agjenci të ashtu quajtura të pavarura. Gazeta po ashtu vlerëson se kjo kast zyrtarësh dhe politikanësh të inkriminuar thellë ka futur nën kontroll të plot shumicën e medieve publike dhe private dhe përmes tyre po përpiqet të mbajë nën tutelën e vet opinionin publik që të servojë të vërtetën që ata dëshirojnë duke fshehur aferat korruptive. Beriana?
Zenel, dhe çfarë thuhet tjetër në shtypin në Kosovë?
Nga përditshme azërje për fund kësaj pasyre, do të veçonim shkrimin që ka për temë çështjen e ilaçeve. Heqja e taksës doganore për 10% për ilaçet e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian po shihet si një mundësi e mirë e përfitimit të depove farmaceutike se sa që do të ndikojë në uljen e çmimit të ilaçeve për pacientët. Ndërsa nuk ka të dhëna të sakta për shifrat e kontrabandës së ilaçeve, të dhëna zyrtare të importit ilaçeve prej vitit 2011 deri në fund të gushtit vitit 2015, të siguruara nga gazeta Zëri, kanë treguar për shifra enorme të importimit ilaçeve në Kosovë në rrugë legale. Kështu, për këto vite në Kosovë, nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga ato vende që janë në pjesë të CEFTA-s, janë futur ilaçe në vlerë prej rreth 217 milion euro, thekson postierash e përditshmja Zëri.
Ishim në linë me kolegun ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, me matoreat e fundit nga shtypi në vend. Autoritetet në Beograd kanë thënë se nuk ka pengesa për hulumtimin e varrezave masive dhe se të gjitha kërkesat nga pala e Kosovës në këtë proces janë plotësuar. Velko Odalovic, kryesuesi delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka thënë se politika mbetet jashtë këtij procesi, por Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, thotë se deklarata të tilla nuk qëndrojnë sepse pikrisht në këtë çështje Beogradi po bën politik. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Deklaratat që vinë nga autoritetet serbe përmes të cilave ato shprehin gatishmërinë për vlerësimin dhe kontrollimin e çdo lokacioni për të cilin ka informata për varrez të mundshme masive, nuk janë të sinqerta, vlerësojnë përfaqësuesit e delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët punues të Kosovës dhe të Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ditë më parë Veljko Odalovic, kryesuesi delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka theksuar se autoritetet serbe kanë plotësuar të gjitha kërkesat e palës nga Kosova për hulumtimin e varrezave të dyshuara masive për të cilat janë dhënë informacionet.
Do sada një jedan zakt të prishtiske delegacije za provjerën bilo kojë lokacije nije ostao ne.
Deri më tash asnjë kërkesë delegacionit të Prishtinës për verifikimin e cilit do lokacion nuk ka mbetur e paplotësuar. Ne ndërkohë në muajin gusht në afërsi të Novi Pazarit kemi punuar në